Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Walk Inc. Inside Corporate America Social Justice Scam adalah buku nonfiksi politik dan bisnis karya Vivek Ramaswamy, seorang pengusaha bioteknologi Amerika. Terbit pada 2000, buku ini mengkritik apa yang ia sebut sebagai kapitalisme woke, yaitu kecenderungan perusahaan besar, manajer investasi, dan lembaga profesional untuk mengadopsi bahasa serta agenda keadilan sosial dalam strategi bisnis mereka. Ramaswamy berpendapat bahwa banyak tindakan tersebut bukan terutama didorong oleh keyakinan moral, melainkan oleh kepentingan reputasi, pengaruh politik, dan keuntungan ekonomi. Ia menempatkan kritiknya dalam perdebatan yang lebih luas tentang kapitalisme pemangku kepentingan, ESG, identitas, kebebasan berpendapat di tempat kerja, dan peran perusahaan dalam demokrasi. Buku ini jelas berpijak pada sudut pandang konservatif dan libertarian, sehingga pembaca perlu membedakan antara fakta yang disajikan, contoh yang dipilih, dan kesimpulan ideologis penulis. Tujuan utamanya bukan memberi sejarah netral tentang gerakan sosial, melainkan mengajukan keberatan terhadap perluasan kekuasaan korporasi melalui bahasa moral dan politik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, wokeness dipahami sebagai selubung kebajikan dalam strategi korporasi. Gagasan pusat Walk Inc. adalah bahwa perusahaan dapat memakai komitmen terhadap keadilan sosial sebagai selubung kebajikan. Menurut Ramaswamy, perusahaan tidak selalu mendukung isu ras, gender, lingkungan, atau identitas karena tindakan itu merupakan tujuan utama mereka. Dukungan tersebut seringkali berfungsi sebagai sinyal publik bahwa perusahaan berada di sisi yang dianggap benar oleh kelompok konsumen, karyawan media, atau elit institusional tertentu. Sinyal itu dapat memperkuat merek, menarik talenta, mengurangi risiko kritik, dan membangun modal politik yang nantinya berguna bagi bisnis. Argumen ini tidak berarti setiap inisiatif sosial perusahaan pasti palsu atau tidak menghasilkan manfaat. Namun, Ramaswamy meminta pembaca menguji keselarasan antara pesan moral dan perilaku perusahaan yang nyata. Pertanyaan pentingnya adalah apakah perusahaan menerapkan standar yang sama ketika tindakan sosial itu mengurangi laba, mengganggu rantai pasok, atau merugikan kepentingan bisnisnya. Ia melihat perubahan sikap ketika keuntungan terancam sebagai petunjuk bahwa citra lebih penting daripada prinsip. Kekuatan analitis buku ini terletak pada penekanannya terhadap insentif. Perusahaan bukan individu yang memiliki nurani tunggal, melainkan organisasi yang merespons pelanggan, investor, regulator, dan persaingan. Meski istilah scam dalam judulnya bersifat polemis, buku ini mendorong pembaca untuk tidak langsung menyamakan kampanye pemasaran bernada moral dengan perubahan sosial yang substantif. Kedua, kapitalisme pemangku kepentingan dipersoalkan karena memperluas mandat perusahaan. Ramaswamy menentang kapitalisme pemangku kepentingan, yaitu pandangan bahwa perusahaan harus melayani bukan hanya pemegang saham, tetapi juga karyawan, komunitas, pelanggan, lingkungan, dan tujuan sosial yang lebih luas. Keberatannya bukan sekadar bahwa perusahaan tidak boleh berbuat baik. Ia berpendapat bahwa mandat yang terlalu luas justru membuat pimpinan perusahaan memiliki keleluasaan besar untuk menentukan nilai publik tanpa mandat demokratis yang jelas. Dalam kerangka penulis, perusahaan yang mengaku bertindak demi semua pemangku kepentingan sulit dimintai pertanggungjawaban. Laba dan kinerja usaha, meskipun tidak sempurna, menyediakan ukuran yang relatif dapat diuji oleh pemilik modal dan pasar. Sebaliknya, tujuan seperti keadilan, keberlanjutan, atau inklusi dapat didefinisikan secara berbeda oleh pihak yang berbeda. Ketidakjelasan itu, menurutnya, memberi ruang bagi eksekutif dan pengelola aset untuk menyisipkan preferensi politik mereka ke dalam keputusan bisnis. Alternatif yang ditawarkan Ramaswamy adalah penekanan pada primasi pemegang saham dan keunggulan produk atau jasa. Posisi ini merupakan bagian dari tradisi kapitalisme yang dikaitkan dengan Milton Friedman. Namun, pembaca juga perlu melihat batas debatnya. Pendukung kapitalisme pemangku kepentingan berargumen bahwa risiko iklim, praktik ketenaga kerjaan, dan tata kelola dapat memengaruhi nilai jangka panjang perusahaan. Karena itu, buku ini paling berguna sebagai kritik terhadap akuntabilitas dan batas kekuasaan korporasi, bukan sebagai penutup perdebatan tentang tanggung jawab bisnis. Metrik keberagaman dikritik karena dapat menggantikan keragaman pemikiran. Salah satu sasaran utama Ramaswamy adalah penggunaan keberagaman sebagai metrik institusional yang terutama berfokus pada identitas demografis. Ia membedakan representasi ras atau gender dari keragaman pemikiran. Ketika organisasi menganggap latar genetik atau kategori identitas sebagai petunjuk utama tentang sudut pandang seseorang, Organisasi itu berisiko menghidupkan kembali asumsi yang justru ingin ditolak oleh antirasisme, yaitu bahwa ciri bawaan menentukan cara seseorang berpikir. Buku ini menganggap program keberagaman korporasi dapat menjadi sempit dan administratif apabila keberhasilannya dinilai terutama melalui angka perekrutan, pelatihan wajib, atau pernyataan publik. Dalam bentuk seperti itu, keberagaman bisa berubah menjadi simbol yang lebih penting daripada kualitas hubungan kerja, keterbukaan debat, kesempatan yang adil, dan penilaian berbasis kompetensi. Ramaswamy terutama khawatir pada lingkungan kerja yang membuat karyawan enggan menyampaikan pandangan berbeda karena takut dianggap melanggar ortodoksi moral. Kritik tersebut perlu dibaca dengan nuansa. Representasi memang dapat memiliki nilai nyata, terutama dalam institusi yang secara historis menutup akses bagi kelompok tertentu. Akan tetapi, pertanyaan yang diajukan buku ini tetap relevan secara manajerial. Apakah program inklusi memberi ruang bagi perbedaan pendapat yang sah atau hanya menghasilkan keseragaman bahasa dan keyakinan? Dengan menyoroti ketegangan itu, Ramaswamy menempatkan kebebasan berbicara dan merit sebagai tandingan terhadap pendekatan keberagaman yang menurutnya terlalu berbasis kategori. Keempat, analogi agama menjelaskan bagaimana norma korporasi dapat menjadi sulit diperdebatkan. Ramaswamy menggunakan analogi agama untuk menjelaskan karakter ideologis dari wokeness di lingkungan profesional. Ia menggambarkan adanya semacam agama sipil yang dalam pembacaan kritisnya menuntut pengakuan atas doktrin tertentu mengenai identitas, ketidakadilan, dan bahasa yang benar. Analogi ini tidak dimaksudkan sebagai uraian teologi, melainkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sebagian gagasan dapat diperlakukan sebagai kebenaran moral yang tidak boleh ditanya, terutama di perusahaan, kampus, dan lembaga budaya. Konsekuensinya, menurut penulis, bukan hanya perbedaan pendapat biasa. Karyawan, pemasok, atau pemimpin yang mempertanyakan kebijakan tertentu dapat menghadapi risiko reputasi, tekanan internal, atau pembatasan peluang karier. Pia memandang situasi tersebut sebagai masalah bagi pluralisme, karena kekuasaan perusahaan dapat memengaruhi kehidupan seseorang tanpa prosedur politik dan perlindungan kebebasan berbicara yang sama seperti dalam negara. Bagian ini juga menunjukkan nada paling konfrontatif dalam buku. Istilah seperti Church of Diversity menyederhanakan kelompok dan gagasan yang sangat beragam, sehingga pembaca dapat menilai bahwa analoginya terlalu luas. Namun, nilai intelektualnya terletak pada pertanyaan tentang mekanisme kepatuhan. Setiap organisasi membutuhkan norma bersama, tetapi organisasi juga perlu membedakan antara larangan terhadap diskriminasi nyata dan tuntutan keseragaman ideologis. Buku ini mendesak pembaca untuk memeriksa apakah bahasa inklusi dipakai untuk memperluas partisipasi atau justru untuk membatasi percakapan yang tidak nyaman. Terakhir, ESG dan manajer aset dipandang sebagai jalur baru pengaruh politik melalui pasar modal. Walk Inc. menghubungkan aktivisme korporasi dengan dunia investasi, terutama gagasan bahwa pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG perlu memengaruhi keputusan perusahaan dan portofolio. Ramaswamy memandang perkembangan ini sebagai pergeseran kekuasaan yang penting. Ketika manajer aset besar menggunakan saham yang mereka kelola untuk mendorong agenda sosial atau politik, ia menilai mereka dapat membentuk kebijakan perusahaan atas nama investor yang mungkin tidak menyetujui agenda tersebut. Fokusnya bukan hanya pada apakah sebuah tujuan, seperti pengurangan emisi atau keberagaman dewan, bernilai baik. Pertanyaan penulis adalah siapa yang berhak menetapkan prioritas itu, dengan uang siapa, dan melalui mekanisme akuntabilitas apa, dalam pandangannya. Pengelola dana seharusnya memusatkan perhatian pada imbal hasil dan kepentingan finansial klien, bukan memakai posisi kepemilikan untuk mengejar tujuan publik yang diperdebatkan. Ini adalah salah satu bagian buku yang paling terkait dengan perkembangan karier Ramaswamy setelah penerbitannya, ketika ia dikenal mengadvokasi pendekatan investasi anti-ESG. Meski demikian, kritiknya tidak otomatis membuktikan bahwa semua analisis ESG bersifat politis atau merugikan investor. Banyak investor memasukkan risiko lingkungan dan tata kelola karena dampaknya terhadap nilai jangka panjang. Sumbangan buku ini adalah memaksa pembaca memisahkan manajemen risiko yang dapat dibuktikan dari aktivisme simbolik, serta menuntut transparansi atas mandat investasi yang digunakan. Kesimpulannya, Woke Inc. paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami kritik konservatif terhadap aktivisme korporasi, ESG, kapitalisme pemangku kepentingan, dan politik identitas di tempat kerja. Buku ini juga relevan bagi pemimpin bisnis, investor, karyawan, serta mahasiswa kebijakan publik yang ingin menilai bagaimana bahasa moral dapat bekerja sebagai strategi reputasi dan instrumen kekuasaan. Manfaat praktisnya bukan terutama berupa panduan manajemen langkah demi langkah, melainkan seperangkat pertanyaan untuk menguji klaim perusahaan. Siapa yang menentukan tujuan sosialnya? Bagaimana keberhasilannya diukur? Apakah kebijakan itu konsisten ketika berbiaya tinggi? Dan apakah para pemilik modal serta karyawan benar-benar memiliki ruang untuk tidak setuju? Yang membedakan buku ini dari kritik umum terhadap perusahaan adalah posisi Ramaswamy sebagai pengusaha dan fokusnya pada hubungan antara merek, pengelolaan aset, tata kelola perusahaan, dan budaya institusional. Ia tidak sekadar menyatakan bahwa perusahaan munafik, tetapi menyusun argumen bahwa mandat sosial yang kabur dapat mengalihkan pengambilan keputusan publik ke tangan aktor korporasi yang tidak dipilih warga. Judul dan retorikanya keras, serta banyak kesimpulannya akan diperdebatkan, khususnya oleh pembaca yang melihat ESG atau program keberagaman sebagai kebutuhan bisnis dan sosial yang sah. Karena itu, nilai terbaik buku ini muncul ketika dibaca secara kritis bersama sudut pandang yang berbeda. Buku ini menonjol sebagai polemik yang tajam tentang batas antara tanggung jawab perusahaan, pemasaran moral, dan demokrasi. Jika Anda ingin mendukung Vivek Ramaswamy, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.